Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 23. novembar, u vestima dana. Skupština Srbije razmatra predloženi rebalans budžeta. U Republičkom tužilaštvu još se radi na optužnici protiv Svetlane Ražnjatović, rečeno našem radiju. U stampedu u Phnom Penhu poginulo 345 ljudi, u Srbiji oblačno, od 10 do 17 stepeni, u Beogradu najviše 14. U narednih pola sata, između ostalog, pitali smo profesora prava Gorana Ilića da li je uobičajeno da 7 godina stoji predmet u tužilaštvu kao u slučaju Cece Ražnjatović.
Znate kako, to je pitanje jasno na koje bi tužilaštvo trebalo da odgovori. Jeste što kažete, velike su pitanje, može staviti zbog čega to toliko dugo traje.
Pitali smo Vesnu Pusić u oči sutrašnjeg dolaska Filea sa upitnikom za Srbiju, da li Hrvatska u popunjavanju upitnika može biti od koristi Srbiji.
Apsolutno stojimo Srbiji na raspolaganju sa svim našim iskustvima, uključujući ono što smo mi vidjeli da je nama bilo od velike pomoći, a to je čak i kad smo imali sve ove najgore odnose sa Slovenijom, više koristi bilo od jednog dana u Ljubljani nego od 6 mjeseci u Brislu.
Govorimo o slučaju Beko, Biljana Stepanović, o tome šta se događa na relaciji predsjednik Tadić, krupni biznismeni.
To govori o tome da je očigledno došlo dotle da mora da dođe do neke, da tako nazovemo, redefinicije odnosa između države i glavnih nosilaca krupnog kapitala.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije će danas raspravljati o rebalansu budžeta za 2010. godinu. Opozicija najavljuje da neće glasati za predloženi rebalans uz ocenu da se vlada ponaša rasipnički. Vlada Srbije je predložila parlamentu da se manjak u državnoj kasi poveća za 13 milijardi dinara. Ministarka financija Dijana Dragutinović izjavila je sinoć da je rebalans u skladu sa četvrtom revizijom aranžmana sa MMF-om u junu ove godine. Ministarka je najavila da će za dan dva biti gotovi budžet za 2011. Spisi predmeta protiv Svetlane Ražnjatović, osumnjičene za nezakonito prisvajanje novca od prodaje fudbalera, nalaze se u tužilaštvu na razmatranju, izjavio je za Radio Slobodna Evropa portparol Republičkog tužilaštva Tomo Zorić.
Spisi se još uvijek nalaze u tužilaštvu na razmatranju i analizi. Kada bude doneta tužilačka odluka, javnost će biti obaveštena. Znači, istraga je bila duga, obimna, rađena su mnogobrojna veštačenja, tražena je međunarodna pomoć iz različitih zemalja, tako da i su rađene ozbiljne analize, dugo je trajalo, sad se spisi nalaze u tužiloštvu na analizi i na razmatranju i kada bude doneta odluka tužiločka, bit ćete obavešteni.
Da li će to biti uskoro?
To ćemo da vidimo. Bit ćete obavešteni, blago vreme.
Rekao je portparol Tomo Zorić, a RTV B92 je preneo da Svetlanu Ražnjatović i njenu sestru Lidiju nacrt optužnice tereti da su nezakonito prisvojile preko 4 miliona nemačkih maraka i oko 3,5 miliona američkih dolara od prodaje fudbalera Obilića stranim klubovima i da je napisan još pre 2 mjeseca. Više tužilaštvo, uprkos ovoj činjenici, još uvijek nije odlučilo da li da optužnicu podigne ili odustane od gonjenja. Danas se nastavlja prva zvanična posjeta Beogradu novog šefa misije Euleksa u Prištini, Xavije Marnaka. On se sinoć sastao sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem, sa kojim je razgovarao o unapređenju saradnje u cilju suzbijanja kriminala i podizanju nivoa bezbednosti sa obe strane administrativne linije. Predsjednik Boris Tadić zatražio je od vlade da dodatno oporezuje najveće bogataše kako bi i oni podneli teret krize, a bogate ljude poziva na društvenu odgovornost. Tadić smatra da najbogatniji ljudi u Srbiji treba da razmisle na koji način da državi i građani daju deo svog bogatstva. Na izjavu jednog od njih, Milana Beka, da mu nije jasno šta tačno znači poziv tajkunima da vrate Srbiji nešto od svog bogatstva i da je očekivao da vidi neko od bogatih ljudi iz Demokratske stranke da da konkretan primjer, Tadić je iz Novog Pazara juče poručio:
gospodo koji ste ovladali velikim kapitalom 90. godina, bilo bi veoma dobro da sami učinite nešto, da uspostavite svoj dodatni kredibilitet i pokažite odgovornost kao i bogati ljudi u svetu, pogotovo u kriznom periodu. Ovo ne bi bilo dobro da me iko iz kruga bogataša na bilo koji način proziva, jer to ne bi bilo korisno za bogate ljude.
Novi episkop Raško-Prizrenski Teodosije izjavio je za večernje novosti da je odluka Sinoda Srpske pravoslavne crkve o raščinjenju vladike Artemija konačna i neopoziva. Prvo osnovno javno tužilaštvo uputilo je policiji zahtev za prikupljanje informacija po krivičnoj prijavi Srpske pravoslavne crkve protiv vladike Artemija, rekao je Tanjugu portparol Tomo Zorić. Najmanje 345 osoba poginulo je u stampedu u prestonici Kambodže Phnom Penhu tokom obeležavanja praznika vode kojem je prisustvovao veliki broj ljudi. Više miliona ljudi prisustvovalo je na ulicama kambodžanske prestonice trodnevnim svečanostima. Nade za spasavanje 29 rudara iz rudnika na Novom Zelandu peti dan od eksplozije su sve manje, pošto je noćas propao pokušaj da se na dubinu od 2 km spusti specijalni robot sa kamerom kako bi snimio uslove u oknu. Irski premijer Brian Cowen objavio je da će u januaru iduće godine raspustiti parlament zbog reakcije javnosti na irsku finansijsku krizu. Severna Koreja otvorila je artiljerijsku vatru na naseljeno južnokorejsko ostrvo blizu sporne zapadne granice između dve zemlje, na što je Južna Koreja uzvratila vatrom. Kim Aris, mlađi sin Aung San Suu Kyi, vođe prodemokratske opozicije Mjanmara, prvi put za 10 godina sreo se sa majkom na aerodromu u Rangunu. Aung San Suu Kyi je za proteklu 21 godinu uglavnom bila što u zatvoru, što u kućnom pritvoru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom informacije koju objavljuju mediji da postoji napisana optužnica protiv Svetlane Ražnjatović i njene sestre o nezakonitom prisvajanju novca prilikom prodaje fudbalera Obilića, kluba koga je nasledila od svog pokojnog muža Željka Ražnjatovića Arkana, pitali smo profesora prava Gorana Ilića da li je uobičajeno da 7 godina stoji predmet u tužilaštvu.
Znate kako, to je pitanje jasno na koje bi tužilaštvo trebalo da odgovori. Eto, jednostavno,
ali šta praksa kaže?
Mi suštinski, Ustavnom sudu najviše žalbi ustavnih imamo upravo za osuđenje u razumnom roku, zbog toga što postupci traju neprimereno dugo i ovo je samo, da kažem, neko naličje te priče koje mi imamo kroz neki sudski postupak.
Kako komentarišete informaciju koju je pustio B92, Ceca ima političku zaštitu? Dosta se u javnosti govorilo o njenom poznanstvu sa ministrom policije.
Da vam kažem, da li ima tu praktično bilo kakve pozadine i tako, ono što bi suštinski jedini pokazatelj trebao da bude, to je da li će, ukoliko ima dokaze, ako, znači, tužilaštvo smatra da ima dovoljno dokaza, ono će ići o takvu proces, ili s druge strane, ako smatra da nema dovoljno dokaza, ono bi trebalo digne ruke svega toga i da kaže odustajemo od vojne, jer ovdje nema materijala za neko kasnije suđenje.
Informacija koja je procurila u javnosti je da je nacrt optužnice završen još pred 2 mjeseca.
Znate, ja to nisam čuo da to postoji u principu nacrt optužnice. Šta to znači nacrt optužnice? Vi je ili imate ili nemate. Ne pravite vi nacrt ako nemate podlogu za to optužnicu.
Šta vi očekujete? Kakvu vest uskoro iz tužilaštva?
Prosto na njima je sad, oni neće moći, ja mislim, predugo da više odlažu tu neku odluku i da zauzmu stav. Jeste, što kažete, velike su znak pitanja, može staviti zbog čega to toliko dugo traje.
Da li vezujete ovaj dugi proces u tužilaštvu sa činjenicom, sa prijateljstvom ministra policije i...
Sama činjenica, ako vi kažete da je to trajalo 7 godina, pa gospodin Arčić nije ministar policije 7 godina.
Da, ali ministar u prethodnoj vladi je Velimir Ilić bio, koji je također bio prijatelj,
još uvijek je. Uvijek možete to tako naći, uvijek je bio neki prijatelj.
Znači ne vidite ničega, ništa sporno?
Pa ne kažem da to ne bi moglo tako da se tumači. Radi problem nije toliko ni u ministrima, verujte mi, ni u estradi, ni u bilo čemu i tako. Problem je znači u instituciji pravosudnoj koja treba da radi svoj posao, a koja onda, što kaže, iz ovog svega otvara pitanje zbog čega tu nije stvar doradila do kraja.
Bio je to razgovor ovog jutra sa profesorom prava Goranom Ilićem. Više o ovoj temi valjda će nam reći naši sagovornici za emisiju u 14 sati. Prelazimo na druge teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji nema zakona koji bi se pozabavio poreklom novca za koji se veruje da su današnji biznismeni stekli tokom mutnih 90-ih. S vremena na vreme država pokušava da naplati propušteno. Najpoznatiji takav slučaj bila je naplata takozvanog ekstra profita. Tada je biznismenu Bogoljubu Kariću taj novac naplaćen pa posle vraćen. Danas predsednik Srbije Boris Tadić tajkune proziva da društvu vrate deo svog bogatstva. To je vlasnike krupnog kapitala očigledno uznemirilo, pa tako jedan od njih, Milan Beko, poziva predsednika da svoj poziv pojasni. O tome Ognjen Zorić.
Kada se u Srbiji govori o vlasnicima krupnog kapitala, takozvanim tajkunima, uz ime Miroslava Miškovića, vlasnika Delta Imperije, najčešće se pominje i Milan Beko, danas biznismen, a nekada ministar za privatizaciju u vladi Slobodana Miloševića. Njih dvojcu i još nekoliko ljudi koji nose moćnu, ali ne i popularnu titulu tajkuna, predsednik Boris Tadić je u više navrata pozvao da deo novca, čije je poreklo sumnjivo, vrate društvu. Takav poziv uputio je još jednom.
Gospodo koji ste ovladali velikim kapitalom 90-ih godina, bilo bi veoma dobro da sami učinite nešto da uspostavite svoj dodatni kredibilitet i pokažite odgovornost kao i bogati ljudi u svetu, pogotovo u kriznom periodu, a ja sam tražio od Vlade Republike Srbije da iznađe mogućnosti kroz zakonska rješenja i kroz poreski sistem da ljudi koji su danas najbogatiji u Srbiji podnesu teret ove ekonomske krize i da kroz poreski sistem jedan deo tog bogatstva bude uključen u stvaranje novih šansi za građane, otvaranje novih radnih mesta, za školski sistem, za zdravstveni sistem.
Beko, međutim, kaže da mu nije jasno šta takvi pozivi znače i da bi neko od bogatih ljudi iz Tadićeve vladajuće demokratske stranke trebalo da napravi prvi korak. Tadić odgovara da ne razume na koga Beko iz njegove partije misli.
Da neko od uspešnih, bogatih ljudi iz demokratske stranke da konkretan primjer, pa da vidimo kako to treba da izgleda, koliko treba da damo, na koji način treba da damo, kome treba da se s tim u vezi obratimo. Tad bi nam bilo svima jasnije i demagogija jednog takvog trenutka bi bila potpuno isključena.
Nisam to razumeo kao proziv, pa ne bi bilo dobro da me iko iz kruga bogataša na bilo koji način proziva, jer to ne bi bilo korisno za bogate ljude.
Milan Beko u posljednje vreme uglavnom se nalazi na meti kritika zbog kupovine Luke Beograd, koja se smatra jednom od najvećih privatizacionih afera. Predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać tvrdi da je glavni motiv bilo gašenje uspešnog preduzeća i potom prodaja zemljišta. I dok Beko govori da je sve učinjeno u skladu sa zakonom, Verica Barać smatra da je taj slučaj zapravo odličan primer sprege izvršne vlasti i tajkuna.
To je jedan koncept koji je napravljen još 2001. godine i uglavnom su to ljudi iz Miloševićevog režima koji su imali mogućnost da peru novac iz tog režima koji je još uvek očigledno sakriven. Pojavljuju se sa fantomskim firmama i sa tuđim novcem uz pomoć političke vlasti, izvršne vlasti, peru taj novac, upropašćuju preduzeće.
Bekove izjave ponovo su pokrenule i pitanje potpune netransparentnosti privatizacija velikih srpskih preduzeća. Nakon višegodišnjih nagađanja Beko je priznao da su njegove tri firme vlasnice jedne od najvećih medijskih kuća u Srbiji, Večernjih novosti. Našu sagovornicu Vericu Barać pitali smo zbog čega se imenovanje vlasnika jednog preduzeća, što bi trebalo da bude opšte poznat podatak, u Srbiji tretira kao naročito otkriće.
Prvo zato što su vlasnici tih fantomskih firmi iza kojih stoje ovi naši tajkuni, su nepoznati. Prema njima se naravno ovih godina prilagođavali zakon i prilagođavao rad institucija, tako da je to bilo sakriveno. Nije moguće saznati vlasnike, pošto su to offshore kompanije sa raznih egzotičnih mesta.
Tajkuni su poznati kao ljudi koji izbjegavaju javnost i u susretu s kamerama glavu okreću na drugu stranu. Tako da Bekovo priznanje predstavlja nemalo iznenađenje. Šta ga je motivisalo da ovog puta pristane da odgovara na neka sporna pitanja, pitali smo Biljanu Stepanović iz Biznis Info Grupe.
To govori o tome da je očigledno došlo dotle da mora da dođe do neke, da tako nazovemo, redefinicije odnosa između države i glavnih nosilaca krupnog kapitala. Meni ovaj izlazak nije iznenadan zbog toga što je predsjednik Tadić već najmanje tri puta ozbiljno prozivao tajkune da oni nešto ovoj državi moraju i da vrate. Šta će da se desi na relaciji država krupni kapital, to naravno ne možemo sad da znamo, ali je činjenica da krupni kapital bez makar prećutne podrške države ne može da posluje, kao što je činjenica da i država ne može da postoji bez
krupnog kapitala.
I dok se u Srbiji raspravlja o tajkunima i njihovom odnosu sa državom, radnici koji smatraju da su oštećeni u spornim privatizacijama pravdu traže na ulici. Ispred sedišta kompanije Delta Holding Miroslava Miškovića održan je protestni miting udruženja akcionara C Marketa. Firma u kojoj su radili je, kao i mnoge druge, postala deo Miškovićeve imperije, a oni tvrde da je to učinjeno nelegalno.
Tražim svoje, ono što sam zaradio i kupio. Besplatne akcije, ja tražim 25 godina radnog staža, to je negdje oko 5000 evra. Leži ovdje u ovoj zgradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Iz Crne Gore priča o tajkunima, ali ruskim. Pre toga podsjećamo na vesti dana. Skupština Srbije razmatra predloženi rebalans budžeta. U Republičkom tužilaštvu još se radi na optužnici protiv Svetlane Ražnjatović, rečeno našem radiju. U stampedu u Phnom Penhu poginulo 345 ljudi, u Srbiji oblačno, od 10 do 17 stepeni, u Beogradu najviše 14. Najnovija medijska afera u Crnoj Gori je otplata duga Olega Deripaske. Ugovorom o poravnanju sa N Plus grupom, čiji je vlasnik pomenuti ruski tajkun, vlada Mila Đukanovića odlučila je navodno da oprosti kombinatu aluminijuma 7,5 miliona evra poreza. Ako su informacije iz novina tačne, ostaje pitanje, kaže naš reporter Esad Krcić, zašto vlasti u Podgorici milijarderu opraštaju neplaćeni dug.
Prema navodima podgoričkih vijesti, država Crna Gora se između ostalog odrekla 7,5 miliona eura za porez na dobit kapa iz 2006. i 2007. Zatim 6 miliona za električnu energiju, 13 miliona za fond penzijskog i invalidskog osiguranja i 1 milion za dio poreza na zarade zaposlenih. Tu je još nekoliko različitih stavki za sume od 250 do 600 hiljada eura, a što sve zajedno čini sumu od preko 20 miliona eura. Među navodno oproštenim obavezama firme CEAK nalazi se i 60 miliona eura za dug kapa iz perioda prije sankcija, koji je trebalo da budu oprošteni samo u slučaju da Deripaskina kompanija ispuni investicione obaveze predviđene prvobitnim ugovorom, što se nije desilo. To je primjer najgore privatizacije, čiji računi sada stižu na naplatu, kaže član Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet ispred opozicione Nove Srpske demokratije Radojica Živković.
Sve to posljedica privatizacije koja je obavljena u četiri oka između Đukanovića i Deripaske u nekoj od podgoričkih kafića. Sada on prosto mora to da radi jer su to dogovori za koje mi ne znamo kakvi su sklopljeni. To što imamo zvanični neki ugovor, to nije stvarno stanje. Privatizacija aluminijskog kombinata je veoma sumnjiva i šta se dogovorilo u četiri oka ne znam, evo to izlazi sada na površinu.
Predsjednik sindikata aluminijuma Rade Krivokapić kaže, radnicima je najvažnije da kombinat radi.
Znamo da je država Crna Gora dala veliki doprinos da bi kombinat opstao. Mislim da smo mi izdvojili jednu firmu kao što je CEAK i jako mali da bi oni osjetili da neku štetu od toga hoće li se kombinat zatvoriti ili ne. Dok za Crnu Goru smo jako značajni i veliki zalog, to je sigurno.
Krivokapić je prokomentarisao inicijativu predsjednika opozicionog pokreta za promjene Nebojše Medojevića, koji od vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić traži da preispita zakonitost i štetnost vladine odluke da sklopi ugovor o poravnanju sa ruskom kompanijom koja gazduje kapom.
Mi kao sindikat ne bi voljeli da nas imputira ništa što se tiče politike, isti političari su ga svoje vremena zatvarali pa su ga po potrebi otvarali. Ono što je najvažnije za radnike, kombinat i za sami sindikat jeste da kombinat radi, a nadležne institucije neka se bave sa time da li je potrebno ili nije bilo potrebno potpisivati ovo.
Ministar ekonomije Branko Vujović je za naš radio prokomentarisao Medojevićevu inicijativu.
To je njegovo pravo da podnosi, ako smatra da treba da podnosi, mislim da bi bilo korektno da je javnost saopštio njegov stav. Znači, njegov stav je bio da se raskine ugovor, odnosno da kapide u stečaj. Umjesto toga mi smo prihvatili program restrukturiranja. Taj program restrukturiranja je prihvaćen polovinom prošle godine i na bazi tog programa je sprovedeno ono što je do sada sprovedeno. Znači, racionalizacija radne snage i druge mjere koje će obezbijediti da kap može uspješno poslovati. Znači, u okviru toga je i preuzimanje dijela garancija koje je preuzela vlada. Dakle, to je već objašnjeno prije godinu i pol dana. Dakle, ništa se novo nije desilo u odnosu na te odluke koje su već ranije donijete. Samo što je sad to pretočeno u tekst ugovora o poravnanju.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je, komentarišući informaciju o vladinom višemilijonski vrijednom oprostu dugova vlasniku kapa, rekao da se proizvodnja aluminijuma, ako je važna za Crnu Goru, mora podržati.
Ja smatram da je važno da sačuvamo tu proizvodnju, da ona predstavlja u jednom lepom lancu značajan dio tog lepog lanca, da ukupno ekonomije Crne Gore ima posebnu vrijednost, da je u tom smislu značajno da se cijelina sačuva i da bi rušenje vrha te cijeline nanijelo ekonomiji, svim zaposlenima i koji su vezani za taj kombinat ogromnu štetu. Ja u kontekstu toga smatram da stvar treba objasniti, a ne samo parcijalno gledati na ono što je pomoć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sutrašnji dan ostaće zabeležen velikim slovima na mapi evropskog puta Srbije. Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je da predaja upitnika vlastima Srbije sutra u Beogradu predstavlja veliki korak u odnosima Srbije i Evropske unije i veliki korak ka eventualnom članstvu Srbije u Uniji. On donosi 2483 pitanja. Potpredsednik vlade Božidar Đelić očekuje da će Srbija odgovore imati do kraja prvog kvartala 2011. Kada država odgovori na upitnik, Evropska komisija posle eventualnih dodatnih pitanja sastavlja mišljenje koje se prosleđuje Evropskom savetu. On treba da da jednoglasnu saglasnost čime zemlja stiče status kandidata. Kako je iskustvo suseda, reći će nam naše koleginice iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović i iz Podgorice, Slavica Brajević, koje su na direktnoj vezi. Da čujemo najpre hrvatsko iskustvo. Ankice, kada je Zagreb dobio upitnik?
Dobro jutro iz Zagreba. Pa Hrvatska je dobila upitnik 2003. godine u srpnju, dakle točno prije 7 godina, nakon što je početkom te godine 2003. podnijela zahtjev za članstvom. Hrvatski upitnik je imao 4560 pitanja iz različitih područja funkcioniranja države, institucija, gospodarstva, pravosuđa. Europa jednostavno želi dobiti sliku stanja u dotičnoj državi. Rok za sve te odgovore bio je samo 3 mjeseca i Hrvatska je uspjela, ispunila je to. Međutim, Europska komisija nije bila zadovoljna pa joj je još poslala 184 pitanja i to je obavljeno i u lipnju 2004. Mišljenje je bilo pozitivno i Hrvatska dobiva status kandidata.
Znači od 2004. do danas na istom statusu?
Tako je, ona je kandidat, međutim onda idu sljedeći postupci nakon statusa kandidata, otvaraju se predpristupni pregovori, to je sljedeća faza. Predpristupni pregovori u Hrvatskoj su kasnili zbog odbilo generala Ante Gotovine u to doba optuženog za ratne zločine koje je danas u Hagu i ocjena tužiteljstva je tada bila da Hrvatska ne surađuje u potpunosti s Hagom, pa je dakle već kašnjenje bilo na samom početku što se tiče tih predpristupnih pregovora. Kada su ispunjeni ti zahtjevi, onda se konačno ušlo u srž, da tako kažem, pregovora, otvorili su se pregovori, 35 poglavlja koja Hrvatska je već od 2005. do danas pokušala dovršiti i sada je u samom finišu, ostala su još tri područja, to je to pravosuđe, privatizacija brodogradilišta, korupcija. Svi vjeruju da bi pregovori mogli biti dovršeni i zaključeni do lipnja 2011.
Hvala Ankici Barbir Mladinović. Ankice, ostani na vezi, kasnije ćemo porazgovarati o jednoj drugoj temi koja zanima također naše slušaoce. A mi smo razgovarali sa predsjednicom Hrvatskog nacionalnog odbora za praćenje pregovora sa Evropskom unijom, Vesnom Pusić. Ona kaže da hrvatsko iskustvo može puno pomoći Srbiji, kao što je Zagreb u tom poslu najviše pomogla Ljubljana.
Apsolutno stojimo Srbiji na raspolaganju sa svim našim iskustvima da ih koristi, uključujući ono što smo mi vidjeli da je nama bilo od velike pomoći, a to je čak i kad smo imali sve ove najgore odnose sa Slovenijom, više koristi bilo od jednog dana u Ljubljani ili jednog dana od nekog od Slovenaca kod nas nego od 6 mjeseci u Brislu. Što se Zagreba i Beograda tiče, na tom putu apsolutno mislim da je bliska suradnja u interesu i jedne i druge zemlje i da je zaista to iskustvo koje mi imamo sad za Srbiju najupotrebljivije. Recimo mi smo jedini i Slovenci, mi smo jedini koji smo u pregovaračkom timu koristili ljude koji su izvan državne uprave direktno, dakle izvan ministarstava. Mi smo koristili ljude iz akademske zajednice, iz udruge poslodavaca, iz gospodarske komore.
Šta mislite vi da je realno? Kada može Srbija postati kandidat?
Ja mislim da ćete vi dobiti kandidaturu relativno brzo nakon što ispunite upitnik.
Kaže Vesna Pusić za Radio Slobodna Evropa. Da čujemo kako je iskustvo Crne Gore, na vezi je Slavica Brajević iz Podgorice.
pa donekle slično kao Hrvatske kad je u pitanju ovaj početni proces, da kažem. Znači, mi smo prošle godine u julu dobili upitnik sa također 4000 pitanja. 4 mjeseca je trebalo Crnoj Gori da odgovori na taj upitnik, nakon toga je Brisel par mjeseci razmatrao naše odgovore, da kažem, i dobili smo 670 dodatnih pitanja, na koje je relativno brzo odgovoreno u roku od nekih mjesec i pol dana. 6 mjeseci kasnije smo dobili pozitivno mišljenje što se tiče naše aplikacije. Znači, Branka, čitav taj proces je trajao zapravo godinu i pol dana. Od dana kad smo dobili upitnik do momenta kad smo dobili pozitivno mišljenje, koje sada naravno u decembru bi trebalo da bude verifikovano na Savjetu Evrope, ali to je na Evropskom savjetu, ali to bi trebala da bude formalnost.
Hvala, bila je to Slavica Brajević i iskustvo Crne Gore. Pitali smo Filipa Tesarža, istraživača u Češkom institutu za međunarodne odnose, da li su realna očekivanja zvaničnog Beograda da za godinu dana dobije status kandidata, čak i ako Ratko Mladić dotle ne bude uhapšen i izveden pred licem pravde.
S tim Mladićem to zaleži na tom jak.
Kad je u pitanju problem Mladića, to će po mom mišljenju zavisiti od toga kako će glavni tužilac Haškog tribunala vrednovati napora Srbije da Mladića uhvati. Mislim naime da i na zapadu počinje da preovladava uverenje da se srpska vlada zaista trudi, ali da je pred njom naprosto izuzetno težak zadatak. A kako zbog protoka vremena, uprkos svemu, počinju polako da blede slike iz rata u Bosni, tako se nekima mogu u sećanje vraćati slučajevi pojedinih nemačkih nacističkih zločinaca koji su se uspešno skrivali čitave dece. Nije. A u pogledu toga da li Srbija za godinu dana može dobiti status kandidata, mislim da to nije sasvim isključeno. Dakle, bio je to češki istraživač u Institutu za međunarodne odnose, Filip Tesarž. Širi intervju sa gospodinom Tesaržem pripremamo za emisiju u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić u sredu i četvrtak bit će u zvaničnoj poseti Hrvatskoj. Tema sastanka sa predsjednikom Tadićem neće biti eventualno povlačenje hrvatske tužbe za genocid protiv Srbije, izjavio je tim povodom hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Na vezi je i dalje Ankica Barbin Mladinović. Ankice, o poseti Borisa Tadića Zagrebu ćemo govoriti više sutra. Sada očekujemo od tebe informacije o tome šta se događa sa otpadom koji je prekrio more u okolini Pelješca i Mljeta. Juče si javila da su ljudi bili zaprepašćeni kada su pogledali kroz prozor. Kako je danas, šta su jutros mogli da vide?
Jutros su mogli vidjeti komunalne lokalne službe koje su već počele sa čišćenjem. Kiša pada, razgovarala sam prije 10 minuta sa kapetanom Lučke kapetanije u Trsteniku Ivom Cibilićem, kaže da im kiša otežava čišćenje, međutim da su bez čekanja pomoći države i ostalih stručnih službi sami započeli čistiti. Boje se da ne bi možda, zapravo su sretni da je još otpad tamo na plažama, boje se da ga more ne odnese dalje, što bi značilo teže čišćenje. Na putu je iz Ploča prema Trsteniku i Pelješcu i specijalni brod koji čisti otpad na moru, tako da je ta akcija čišćenja obala započela. Ne znaju koliko će trajati, kaže da bi moglo dugo trajati, jer do nekih uvala se može pristupiti, a neke su vrlo nepristupačne, pa ćemo pratiti cijelu priču.
Hvala, bila je to Ankica Barbir Mladinović, naša dopisnica iz Zagreba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Skupština Srbije razmatra predloženi rebalans budžeta. U Republičkom tužilaštvu još se radi na optužnici protiv Svetlane Ražnjatović, rečeno našem radiju. U stampedu u Phnom Penhu poginulo 345 ljudi, u Srbiji oblačno, od 10 do 17 stepeni, u Beogradu najviše 14. Budite sa nama u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.